Radio Esperanto.
Parola z Kaliningrado. Saluton. Hodiu la dekvaran de novembro dimanche el la studio de Radio Esperanto vin la dudeksesan fojon salutas Aleksandr Korozhenkov
kaj Halina Gorecka.
La antaŭa programo kiu estis la dudekvina aperis antaŭ pli ol du monatoj. Evidente ciu monate el don ritmo cium ni pene successis sequi en la comenzo de la iaro, evidentigis tro malfacile por ni en la tempo plena da voyagioi. Vidu mem, posle dudekvina podcasto, ni pretigis la octobra nondon, cae venis al Olsztyn por ricevi, paci cae dissendi gin, cae de tie, danke al la afabla helpo de Marian Zdankovski, ni veturis al Poznano por partopreni la programon de Arkones. Ceter Arkones estis kiel ciam, bonega. Post la reveno hejmen, ni plenumis plurajn urĝentaskojn, kaj baldaŭ mi devis busi al la Ŝvaba urbo Aalen por akcepti la Esperanto-kulturpremion. Reveninte, mi preskaŭ senripoze frontis la novembran ondon, kaj post ties pretigo kaj dissendo ni veturis triope, ĉifoje kun la filo, al Moskvo. Halina kaj Aleksej pasigis tie tri tagojn kaj revenis hejmen. Sed mi plu veturis en plen stopita traino alla nord-occidenta Azio, pli giusta al mia naskiĝurbeto Kamŝlov, kaj al tiu meno, kie mia patrino havis sian okdekan naskiĝdat revenon. Post tri tagoj en Azio, mi reiris hejmen, dum tri sinsekvaj malfacilaj tagnoktoj, en pasaĝerplenaj vagonoj kun malmulte da komforto. Mi rehejmiĝis duone ruinigita, kaj jam nun mi devas ekpretigi la decembran ondon. Kai chartui post la pretigo, mi devos veturi al Peterburgo, kai posta attendos min la januara ondo, mi comprenis, ke se ni ne faros podcaston hodiu, do verŝajne ni ne faros gin gis la jarfino. Do, ni sidiĝas ĉe la mikrofono. Ĉu la lastan fojon ĉijare? Mi ne scias, ja ĉi vintre atendas nin grava ŝanĝo en la vivo, sed dume ni ne volas paroli pri tio. En la nuna programo vi aŭdos la Kaliningradan feljetonon de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la novembra ondo, nian dankparoladon en Aalen kaj rakonton pri Arkones. Fine sonos kanto de la juna germana artisto Johnny M. Bonan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
La jaro 2010 estas la jaro de Francio en Ruslando kaj de Ruslando en Francio. Tra la tuta jaro okazas multaj eventoj precipe en la kultura sfero. Cetere, reciprokaj kontaktoj inter la grandaj dramverkistoj, pedagogoj kaj reĝisoroj ekis en la dekoka jarcento. En la daŭro de multaj jaroj la artaj mondoj reciproke riĉiĝadis per muziko, baleto, literaturo kaj pentroarto. La unua gastrolvojaĝo de Comédie Française okazis en la jaro 1954. Ĝi restas unu el la gravegaj artpolitikaj simboloj en la rilatoj de la du ŝtatoj. La ĉijara alveno de Comédie Française estas jam la sepa. Ĝia grava distinga trajto estas malkovro de novaj regionoj, urboj kaj teatroj. Por la unua fojo, la teatra trupo ludis por publiko en Novosibirsk, Omsk, Jekaterinburg kaj Kaliningrad, kaj revenis al la jam konataj Moskvo kaj Peterburgo. Ĉifoje estis prezentata Edziĝo de Figaro de Beaumarchais en la scenigo de Christophe Rock. Estas interese, ke oni faris neniun adapton por la ruslanda publiko. La spektaklo prezentas precizan analizon de sociaj kaj homaj rilatoj. Edziĝo de Figaro efektive estas freneza tago kun amasigo de situacioj, sentoj kaj personaĵoj. Facila kaj brila aktora ludado tenas atenton en la daŭro de la tuta spektaklo. Ruslingva teksto aperas sur ekranoj. Mi aldonu, ke en Kaliningrado la spektaklo finis la sepan festivalon de artoj baltaj sezonoj.
Esperanto novaĵoj.
La okan dekan de septembro okazis en la Pollanda banurbo Krenica la dudeka ekonomia forumo. Anco ciare la Europa Esperanto Unio partoprenis gin cun sia propra panel discuto cae pere de la Inform Budo. La nova legge pri generale instruado ebligas instrui Esperanton in cilie lerneioi cae gimnazioi. Quardec tri academianoi voĉdonis por elekti la estraron kaj direktorojn de la sekcioj kaj komisionoj de la Akademio de Esperanto. Kiel estrarano estas elektitaj John Wells, prezidanto, Probaldas Gupta, vicprezidanto, Brian Moon, vicprezidanto, Renato Corsetti, sekretario. La 97a Japana Esperanto-Kongreso okazis la 9 de kunuon de oktobro en la urbo Nagasako en la suda insulo Kyushu. Al ĝi aliĝis 396 homoj. La kongresa temo estis Esperanto ŝanĝas la mondon. Ankaŭ vin. Kadre de la 4 Esperanto-Kongreso de la ŝtato San-Paŭlo en la urbo Piracicaba La decunuon de octobro, 32 candidatoi dum quelcai horoe in aparta ciambro svitadis super la UA examenui lau la Comuna Europa Referenz Cadro. Post citiu sesio, Brazilo, cun 51 examenitoi, staras sur la pinto de la monda CER statistico, sequate de Francio, 32 examenitoi, Pollando, 20, cae Germanio, 26. Danke al pli ol 32.000 euroi, donacite de pli ol 200 sponsoroi, estas completa reconstruita la instruista retejo Educado.net, fondita de Katalin Kovac en la 2001 jaro por subteni kaj helpi Esperanto instruantojn. Doktorino Meg Bianchi, nomo de la Kultura Centro Esperantista, reprezentis Esperanton en la tradicia septembra sesio de la Asocio de Lingvotestistoj Europaj fine de septembro en Frankfurto ĉe Majno. En la mallonga, nur de 4-minuta turka filmo Sen Mova, temas pri du infanaĝaj amikinoj, politika aktivulino kaj nepolitika naivulino en totalisma reĝimo en nedifinita tempo, kie oni parolas Esperanton. Danke al instruvojaĝo de Heidi Gus, la 3 de oktobro estis fondita Esperanto-klubo Esperigas Uno en Ĝakarto. Ĝi estas la unua Esperanto-klubo starigita en Indonezio ĉi-jarcente. Kaj la lasta hodiaŭa novaĵo estas aparte agrabla por nia eldonejo sezonoj. La maestro kaj Margarita de Mikhail Bulgakov en la traduko de Sergio Pokrovskij, kiun ni eldonis antaŭ dekok jaroj, evidentiĝis la plej leginda beletra traduko en Esperanto, laŭ la esploro farita de Edmund Grimley Evans, kiu resumis opiniojn de fakuloj pri la Esperanta literaturo.
Pasint foie, ni presentis al vi la Julian Ondon, sed pro la constanta malfruado de nia podcasto, ni nun saltas alla novembra caiero, kiu antaŭ 3 semajnoj estis dissendita alla abonantoj. Gin malfermas la sengvida cirko de Komitatano Zo, dedicita alla gvidado de UEA. Sekvas la teksto de la dankparolado de Halina Gorecka kaj Aleksandr Korženkov, dirita la 10 de oktobro en Aalen okaze de la transdono de la Esperanto-Kulturpremio. La movada sekcio eventoj entenas artikolojn kaj artikoletojn pri la esperantista agado en pluraj landoj. En tribuno oni povas legi interalie komentarion de David Abjago pri la daŭra malfortiĝo de la rolo de la franca lingvo en EU kaj artikolon de Marek Blahus pri subtekstigo de esperantaj filmoj. En la lingva sekcio la legantojn atendas la studaĵo Muta naturo de akademiano Sergio Pokrovskij, kiu respondas la demandon kiel nomi en Esperanto la pentrartan ĝenron, kiu konsistas en prezentado de nevivaj objektoj. En la ampleksa kultura sekcio de la Novembra Ondo, Wolfgang Kirstein artikulas pri ĉi-jara literatura Nobel-premiito Mario Vargas Llosa. Grigori Arosev omaĝas al Boris Pasternak okaze de ties datrevenoj, naskiĝa 120 jaroj kaj morta 50 jaroj. Plia literatura datreveno ricevas dignan lokon en la Ondo. Okaze de la centjariĝo de la forpaso de Lev Tolstoj, la redakcio reaperigas lian novelon Dio unu por ĉiuj, kiu aperis kiel la unua ero en la tutmonda biblioteko je la memoro de Tolstoj, eldonita de Posrednik en 1902 jaro. La malnovan tradukon de Anna Šarapova garnas la antaŭparolo de la estro de Posrednik Ivan Ivanovič Garbunov-Pasadov, kiu aperis en ĉiu ero de la tutmonda biblioteko. La redakcion omaĝon al la granda verkisto, pensulo kaj amiko de Esperanto kompletigas la kovropaĝa portreto de Tolstoj, kreita de Ilja Repin en la aperjaro de nia unua libro. En la kultura sekcio estas ankaŭ prezento de la romano Ombro sur interna pejzaĝo de Spomenka Ŝtimec, kiun faris Sten Johansson. Du recenzoj, panorama artikolo de Flo Martorell pri la lastatempaj Esperanto-muzikaj novaĵoj kaj kelkaj informoj pri la Esperantaj libroj kaj gazetoj. Fine estas la tradiciaj rubrikoj Mozaiko kaj Fotoraportoj. Pluraj tekstoj el la Novembra Ondo estas legeblaj en nia retejo www.esperanto.org/ondo. La Ondo de Esperanto estas redaktata en Kaliningrado, Ruslando, kaj presata en Olštyn, Pollando. Ĝi estas abonebla ĉe landaj perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Ni proponas rabatojn por la orienteŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamondaj landoj. Oni povas aboni la Ondon por la dua jarduono 2010, inkluzive de la junia kajero, kontraŭ duono de la abontarifo. Grave, malgrau la altigio de la curso de zloto relate al euro, ni decidis lasi sen shangia la euran abontarifon por la 2011 jaro. La elektronika versio formato PDF de la Ondo estes abonebla por la tuta jaro contra nur 12 euroi. La 10 de oktobro en la urba biblioteko de Aalen, Germanio, okazis festa transdono de la Esperanto-Kulturpremio, kreita de la famaj fondaĵo kaj la urbo Aalen, kiun ricevis Halina Gorecka kaj Aleksandr Korĵenkov. Ĉi sube estas la teksto de la dankparolado legita en Aalen de Aleksandr Korĵenkov.
Carai gesignoroi, collegoi, samideanoi. Estas granda honoro ce esti la hodiaun ceremonion ca esti en la sama vizo con Bill Old, Ito Kanzi, Bruno Fogelman, Marjorie Bolton, ca alie eminentului multe pli gravei ca famo al ni, ciu pli frue ricevis la Esperanto Kultur Premion de la urbo Aalen. La hodiao festo iu sense cronas nian trion jarcentan Esperanto laboradon, kiu komencigis kiam ni estis entuziasmaj studentoj, ĝu ekzercantaj la novlernitan lingvon per korespondado kaj legado, partoprenante junularajn tendarojn, etusumantaj kun geamikoj. Baldu aldoniĝis dimensio organiza. Kluboj, kursoj, ekspozicioj, renkontiĝoj, prelegoj, artikoloj. Poste Esperanto iĝis por ni ne nur la lingvo de gajaj kunvenoj, sed kulturlingvo. Kaj antaŭ 19 jaroj ĝi iĝis ankaŭ nia sola profesio. Feliĉe, ni ne devas nun rakonti la vojon, kiun ni iris de magraj samizdataj broŝuroj ĝis la verkoj kiel la mastro de la ringoj. Sed estas nia devo dividi la hodiaŭan honoron kun tiuj, sen kies helpo kaj kuraĝigo hodiaŭ antaŭvi starus aliaj personoj. Ĉi tiel la dankojn kaj la laŭdojn, kiujn ni hodiaŭ ricevas, ni plu sendas al ili. Kelkaj jam forlasis ĉi mondon, dum multaj ankoraŭ aktivas en Esperantujo. Ne dankas al Ludoviko Zamenhof, kies lingvo interkonatigis nin kaj kies vivo kaj ideoj inspiras nin al plua agado. Ne dankas al Nikolaj Losgačev, Viktor Sapožnikov, Aleksej Birulin, Gafur Gazizi, Andrej Pečonkin, Nikolaj Danovskij, Jan Ojalo, Antonina Apollo kaj al ĉiuj, kun kiuj ni komencis nian kulturan aktivadon. Ne dankas al Viktor Klačkov, Vjačeslav Gusev, Aleksandr Karvatski, Виктор Кудрявцев, Татьяна Кулакова, Елена Морозова, Виктор Захаров, Надежда Шевелева, Александр Загваздин, Алексей Александров, Лидия Ерофеева, Владимир Вычекжанин, Бронислав Чупинка, Альмультай Ненумита Активулю, Киев Хельпадис Нин, Думния Плиуль Дудек Яра Эсперанто Активадо Эн Уралу. Неданка Сальвильмуш Бенцик, Арпад Мате, Ришард Рокицки, Перла Мартинелли, Giorgio Silfer, kiu obligis al ni en la malfacile kondiĉoj de Sovetunio ekpartopreni la esperantistan vivon internacinivele. Ni dankas al Bill Old, Fernando de Diego, István Nemere, Sergio Pokrovski, Valentin Melnikov, Daniel Lue, kaj al ĉiuj aŭtoroj, kiuj disponigis kaj disponigas siajn originalajn kaj tradukajn verkojn al nia eldonejo. Ni dankas al István Ertl, Peter Balazs, David Abiago, Wolfgang Kirstein, Serge Sir, Alan Kris, Andrzej Sochatski, kaj al multaj konstantaj kunlaborantoj, kiuj helpas ĉiumonate pretigi por vi la ondon de Esperanto. Ni dankas al Aleksandr Duliĉenko, Ilona Kutni, Detlev Blanke, Humphrey Tonkin, Mark Vettes, Andreas Kjuncli, Walter Železny kaj al ĉiuj, kiuj science kaj organize helpas al ni esploraj bibliografiaj kaj klerigaj projektoj. Ni dankas al Flo Martorell, Natalia Strižnjova, Glebo Malcev, Julia Sol, Olga Akunina kaj al ĉiuj, kies voĉo, muziko kaj konsiloj faras nian kulturagadon ne nur papera, sed ankaŭ sona per Radio Esperanto. Ni dankas al Osmo Buller, Pasquale Zapelle, Jon Elonec, Simo Milojevič, Povilos Jegorovas, Marian Zdankovski, Pavel Janovčik, Eduardo Kozira, Irek Bobžak, Elžbieta Karčevska, Tomo Grunstrom, Anna Ritamjaki Šostrand, David Kajdžin Bizit, Hector Alosi Font, Andreas Emmerich, Natalia Šorohova, Anatolij Jonesov kaj al multaj aktivuloj, kiu diversmaniere helpadis nin kaj transdonis al ni sian grandan movadan sperton. Ni dankas al ĵurnalistoj Tamara Lomakina, Irina Klimovič kaj Albert Adilov, kiu objektive kaj honeste informis kaj informas pri nia agado. Ni dankas al laperantoj, kiuj diskonigas la ondon en kvardeko da landoj. Ni dankas al pli ol tri dekanoj de la teamo prizorganta la elekton de la esperantisto de la jaro, al la juĝkomisionanoj de Liro kaj de la internacia fotokonkurso. Sen ili tiuj projektoj ne ekzistus. Ni dankas al nia dua generacio, al Aleksej Krožankov, kiu multe helpas en la pretigado kaj ekspedo de la revuo kaj nia retprojektoj, kaj Tatjana Krožankova, kiu laŭeble helpas nian laboron. Ni dankas al ĉiuj niaj legantoj, abonantoj kaj aŭskultantoj, por kiuj ni laboras, kaj danke al kies aĉetoj, abonoj kaj kuraĝigo, nia eta profesia entrepreno jam preskaŭ dudek jarojn funkcias en la tre komplikite cirkonstancoj de la esenca amatora komunumo. Ni dankas al ĉiuj individuoj, institucioj kaj fondaĵoj, kiu helpas nin per donacoj, subvencioj, pruntoj kaj premioj. Ni dankas al tiuj, kiuj donace sendas al ni librojn, gazetojn kaj diskojn. Danke al vi ni scias, ke amikeco, interhelpo kaj solidaro en Esperantujo estas pli ol vortoj. Ni dankas ankaŭ al niaj konkurenculoj kaj kritikantoj, tute sincere, sen vi nia vivo estus malpli interesa. Fine, permesu kore danke al fame fondaĵo, kiu starigis la Esperanto-kulturpremion, kaj la Esperanto-grupo Alena, la urba administracio de Allen, kaj la urba biblioteko, kiuj kune kun la fame fondaĵo okazigis la hodiaŭan feston. Ni estas fieraj pro tio, ke ni estas la unuaj premiitoj el Ruslando, kie Esperanto naskiĝis kaj ekevoluis antaŭ pli ol 120 jaroj, kaj ni promesas, ke la premio, kiun vi atribuis al ni, estos laŭeble uzata por subtenado kaj evoluigado de internacia interkompreniĝo, kadre de nia agado gazet- kaj libroeldona, kulturkonkursa kaj sonprograma. Koran dankon!
Halina Gorecka,
Aleksandr Krožankov.
Post multaj jaroj Arkones la artaj konfrontoj en Esperanto forlasis la lernejon Leere apud la citadelo de Poznano kaj translokiĝis al la fervojista kulturdomo, kie rezidas la klubo Esenco kaj kiun gvidas esperantisto Veslav Libner. La ŝanĝo de la ejo finance savis la aranĝon, al kiu ĉi-jare venis 200 da personoj. La nova ejo havis nur unu mankon, ne estis la tre populara en Leere manĝoĉambro, en kiu oni povis dum pluraj horoj konversacii kaj diskuti ĉe teo, kafo aŭ biero. Ĉio cetera estis bonega. Kelkaj ĉambroj por prelegoj, aparataro por projekcii bildojn, granda salono spegulejo por koncertoj kaj aliaj amasaj aranĝoj, kaj eĉ samkonstruaĵa hoteleto. Aldone, la urbocentra situo kaj kiel kutime belega aŭtuna vetero, kiu emigis multajn promeni en Poznano. Mi inklinas al la opinio, krakovanoj pardonu min, ke ĉi tiu urbo estas la plej bela en Pollando. La tri tagoj de la 24 ĝis la 26 de septembro havis riĉegan programon, kaŭzante plendojn pri neceso elekti inter samtempaj interesaj eroj. Nur la vesperaj aranĝoj malhavis alternativon, krom koridorumado, kompreneble. Entute, kvardeko da prelegoj, koncertoj, prezentoj, diskutoj, spektakloj, konkursoj kaj tiel plu konsistigis la programon. La kleriga kaj scienca nivelo estis nekutime alta por esperantista renkontiĝo, danke al tio, ke al la programo kontribuis profesoroj el la interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz. Kiel kutime, la organizantoj zorgis pri eminenta muzika programo, fluto kaj gitaro, kune kaj solinstrumente, prelego koncerto de Manuel Rovere, unika muzik-luma spektaklo koncerto de Solotronic kun komuna kriado Arkones, Arkones, Arkones. La nederlanda Capriol dancigis en bal-folka stilo, kiu signifas festan balon kun tradiciaj dancoj, paro danzoi kiel scotiso au polco, vizo danzoi cae rondo danzoi. La gruppo ne nur musicis cae cantis, sed anco instruis danzadun al desirantoi. Abundis anco la teatra programo. La neripetebla Jarlo Martelmonto presentis sia novan scenei vercon. Presentigis la cabareda gruppo La Orae Pantalono en Arbustoi cae Adam Hrubčak. Ivo Mizen aranĝis fotoekspozicion pri someraj aranĝoj kaj siaj vojaĝoj. Oni ne povas imagi Arkoneson sen kvizo de Marian Zdankovski. Dum la mielvespero estis anoncita rezulto de la tutpolanda Esperanto-plebiscito en kvar kategorioj. Amiko de Esperanto Jerzy Szmajdzinski, Esperantisto de la jaro Nina Petuchowska, loka Esperanto-aktivulo Mariusz Majewski, pro la tuta Esperanto agado Bogdan Dempec. Dek kvin personoj sukcese pasigintaj ker ekzamenojn ricevis diplomojn. Niajn gratulojn.
Johnny M. estas la artista nomo de la 20-jara germano Jonas Marx, kiu dediĉis sin en la jaro 2006 alla germana regeo musico. Laula principa mem lerni cae prove, li instales ciam pli profesien heim studion cae intertempe li comisies le mixadoin alla persona Goldi. Compreneble, li spertis ancum mal successoin, sed cun multe da fantasio, energio, entusiasmo cae amo al sia hobio, oni povas multe atingi. Johnny M. neniem resignas cae provas constante per siei messaggioi alla homoi pli bonigi la mondon. Fine de la jaro 2009 li publikigis sian unuan albumon. Li lernas Esperanton, kaj planas Esperanto-albumon, kaj jam pretigis sian unuan Esperanto-regeon en somero, kiun ni hodiaŭ proponas al vi. Ĝis reaŭdo!